Бишкекте саат 8, Обода Азаттык Радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 январ, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта былтыр президентке талапкер болгон Өмүрбек Бабановдун шайлоодогу үгүт маалында сүйлөгөн сөздөрүн талдаган адистер тобу УКМКга чакырылды. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларында президенттик шайлоону бойкоттоого каршылык акциялары өттү. Социалдык тармактарда казак эркектерине каршы айткан уят мен пайда болду. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 55% жакын шайлоочу добуш берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 47784 шайлоочу добуш берди. Бул тизмеге кирген шайлоочулардын 54,84% түзөт. Активдүүлүк айрыкча Ош облусунун Арама районунун Юсупов айылдык кеңешинде байкалды. Бул аймакта добуш бергендердин саны 63% өтсө, экинчи орунда Кара Балта шаарында 60% ашкан. Кийинки орунда Таш Көмүр шаары турат. Шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого тизмедеги шайлоочулардын 54% жакыны добуш берген. Эң аз Кемин районунун Кара Булак айылдык кеңешинде байкалды. Бул аймакта добуш бергендердин саны 37% ашкан. Булардын ичинен Кара Балта жана Таш Көмүр шаардык кеңешинде үчүнчү жолу мөөнөтүнө мурда шайлоо өттү. Мында 7% босогодон Таш Көмүр шаардык кеңешинде КСДП, Мекеним Кыргызстан, Таш Көмүр жаштары, Ата Журт, Өнүгүү, Прогресс партиялары өттү. Ал эми Кара Балта шаардык кеңешинде эң көп добуш менен КСДПнан кийин Эл Аман, Мекеним Кыргызстан жана Элдик Народный партиялары уттуу. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов түзгөн Республика партиясы 4% жетпеген добуш алган. Өнүгүү Прогресс 2,5% ээ болду. Шайлоо 11 жергиликтүү, 2 шаардык жана 9 айылдык кеңеште өттү. Жалпысынан 211 депутат шайланат. Жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышуу үчүн 1250 талапкер катталган. Шайлоочулардын акыркы тизмесине 87138 шайлоочу киргизилген. 27 январда алдын ала берилген арыздардын негизинде 583 шайлоочу доошканалардан сырткары жайда добуш беришти. Катуу суукка байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкектеги бала бакчалар убактылуу жабылды. Бул тууралуу калаа мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаардык билим берүү департаментинин чечимине ылайык бала бакчалар 30-декабрга чейин иштебейт. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги аба ырайы кескин суук болот деген эскертүүлөргө байланыштуу Кыргызстандагы бардык мектептерде окуу 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтотулганын билдирген. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26-29 январда Бишкекте абанын температура туурасы күндүз -17, түнкүсү -25 градуска чейин төмөндөй турганын маалымдаган. Тоолордо сууктун күчү түнкүсү -30, суусамырда 40 градус болорун эскерткен. Ал ортодо Бишкек мэриясы шаардыктарды ашыкча сыртка чыга бербөөгө үндөдү. Мэриянын маалыматына караганда суукка байланыштуу транспорт тармагында дагы кээ бир техникалык көйгөйлөр жаралып, жолго чыккан коомдук транспорттарга колдонулган күйүүчү май тоңуп, каттамдын аягына чейин жетпей бузулуп калган учурлар кездешүүдө. Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө кеминде 257 адам кармалды. Бул тууралуу жекшембидеги бүткүл орусиялык каршылык акциясына байкоо салган ОВД Инфо медиа борбору кабарлады. Кармоолор Уфа, Москва, Кемерово, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск сыяктуу ондогон шаарларда да катталган. Орусиянын баш калаасында полиция кармап кеткен демонстранттардын арасында Алексей Навальный да бар.
Я отсюда выйду. Пойду в офис ФБК, соединюсь там с несколькими...
Мен кармалдым, бул маанилүү эмес, Тверская көчөсүнө келгиле, силер мен үчүн эмес, өзүңөр жана өзүңөрдүн келечегиңер үчүн чыгып жатасыңар, деп жазган Навальный твиттердеги барагына. Ушул эле Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фондунун кеңсесине ушул күнү милициялар келип текшергени дагы маалым болгон. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркия Сирия менен бүтүндөй чек арасын террорчулардан тазалайт деп убада берди. Ал мындай сөзүн 28 январда өзүнүн Адилет жана Өнүгүү партиясынын Амасия шаарындагы жыйынында айтты. Эрдоган чек ара согушкерлерден толук тазалангандан кийин Түркияда жүргөн сириялык качкындар өз мекенине кайтса болорун кошумчалады. Түрк армиясынын Сириянын түндүк батышындагы Африн аймагындагы аскердик операция 2 жумадан бери жүрүп жатат. Эрдогандын жекшембидеги билдирүүсүнөн бир аз мурда түрк аскерлери жана алар тарабындагы сириялык жоочулар стратегиялык Бурсая дөңсөсүнөн күрд кошуундарынын сүрүп чыгарганы белгилүү болду. Ирандын баш калаасы Тегеранда калың түшкөн кардан улам аэропорттор, мектептер убактылуу жабылды. Эл аралык имам Хамени жана Мехрабад аэропортундагы каттамдар убактылуу токтотулганын Ирандын мамлекеттик телеканалдары 28 январда кабарлашты. Мектептердеги окуу Тегеранда гана эмес, өлкөнүн бир катар аймактарында да үзгүлтүк учурады. Баш калаанын чет жакасындагы жолдордо жүздөгөн автоунаалардын тыгыны пайда болду. Эртең никенин кесепеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик мекемелердин аймактагы тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнө жакшы жетеликте никеге туруу жана анын кесепеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бул багытта кабыл алынган мыйзамдын аткарылышы боюнча маалымат берилет.
Ата берген молдолорда ушул никеге болсун деген кылмыш жаза кодексинин чегинде жоопкерчиликке 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндик ажыратылат деген ушундай түшүндүрүү иштери өткөзүлөт да. Ушул областтардын чегинде башка өкмөттүн өкүлдөрүнө түшүндүрүү иштерди өткөзүп, тренингтерди окутуп баштайт да.
Кыргызстанда жашы жетеликтерге диний ырым жырымдар менен никке кыюуга тыюу салган мыйзам долбоору 2016-жылы кабыл алынган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 18 жашка чейин турмуш кургандардын саны жалпы никеге тургандардын 13% түзөт. Кыргызстанда кышкы туризм фестивали өтөт. Маданият маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстан тоо лыжасынын өлкөсү деген аталыштагы фестиваль 3 февралда Зил базасында өтмөкчү. Адистер туризмди өнүктүрүү боюнча пикир алмашат. Андан тышкары чет элдиктердин кышында Кыргызстандын тоолоруна келип эс алуусуна шарт түзүү маселеси да талкууланмакчы. Фестивалда жеке компаниялар кызматтарын сунуштап элге өздөрү тууралуу маалымат беришет. Мындай фестиваль 9-жолу өтүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чийки торп сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 29 январда ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -11, -16, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -1, -6, ысык көлдө -3, -8, Нарында -9, -14 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Күндүн табы -13, -15 градус болот. Азаттык радиосунан макалаларды сунуштай баштайлы. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановдун шайлоодогу үгүт маалында Онадырда сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз карандысыз адистер тобунун мүчөлөрү УКМКга чакырылганы маалым болду. Топтун бир мүчөсү иштеп жаткан жумушунан алынды. Кыргыз улуттук университети илимдин докторунун кызматтан бошотулушун эмгек келишиминин мөөнөтү аяктаганы менен түшүндүрүүдө. Теманын чоо жайын Самат Жумакадыров иликтеди.
Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкер учурунда Ош шаарынын Онадыр кич районунда сүйлөгөн сөзүн талдоо үчүн адистер тобу 10 ноябрда түзүлгөн. Бабановдун талапкерлигин сунушу менен илимий ишмерлерден түзүлгөн топтун курамында 5 киши бар. Адистер тобунун башына Кыргыз улуттук университетинин Конфуций институтунун директору доктор Үмүт Култаева шайланган. Култаевнын Азаттыкка билдиришинче, жумушчу топ лингвистикалык, политологиялык, социологиялык жана юридикалык экспертиза жүргүзүп, Өмүрбек Бабановдун Онадырдагы сөзүндө улут аралык чакырык болгон эмес деген тыянакка келишкен. Андан көп өтпөй эле Кыргыз улуттук университетиндеги кызматынан бошотулушун Үмүт Култаева адистер тобундагы ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат.
Эми чакырыптыр жеттер. Анан барсам эле эмеге Бабановго запрещение бердиңизби деди. Ооба, бергем дедим. Бергем десем, бул мамлекеттик саясатка тескери болуп атпайбы деди. Сиздин кийинки жылга эмгек келишимиңизди узартуу маселеси кыйын болуп турат, сиз тактаңыз деди. Бир убакта канцеляриядан чалды, кабинетте отурсам келип кетесизби деп барсам, бүктөлгөн кагаз берди. Эмне деп карасам эле жумуштан бошотулсун деген буйрук экен.
Улуттук университеттин жетекчилиги Култаеванын пикирин четке кагып, бул маселеге саясий боек берүү туура эмес деп билдирүүдө. Окуу жайдын басма сөз кызматынын жетекчиси Жээнбек Эралиев Азаттыкка Үмүт Култаеваны кызматтан бошотуу тууралуу буйрук 2 себептен улам чыкканын айтат.
Эч кандай лингвистикалык комиссиянын саясийтикке эч кандай сүртүм жок дейт да. Эң негизги причина, биринчиден эмгек келишими бүтүлөт, экинчиден квалификационный требование бар дейт. Кытай тилин өтө жогорку деңгээлде билиш керек деген. Ошол эле, башка комментарий жок дейт. Эч кандай жанагы Бабановдун жакта саясат жок бул жерде дейт эч кандай.
Бул арада аталган жумушчу топтун мүчөлөрү экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу УКМКга чакырылып жатканы маалым болду. Үмүт Култаева коопсуздук комитетине жумушчу топтогу 5 мүчөнүн ар бири барып өз өзүнчө сурак берип келе жатканын айтты.
Жети атага чейин сурап керектүү керексиз суроонун баардыгын бертти. Үчү аткармады. Бирден чакырып бири бирибизге көрсөтпөй чакырдык.
Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү эксперт Бурул Усманалиева УКМКнын тергөөчүлөрү суракта психикалык басым жасап, атайын чагымчыл суроолорду узатып, жооп берүүгө мажбурлашкан. Адистер тобунун башка мүчөлөрү УКМКда сурак берген ырастаганы менен жеке коопсуздуктарынан улам аты жөнүн атагылары келген жок. УКМК адистер тобунун айтканын төгүндөгөн да, жокко да чыгарган жок. Маселе боюнча УКМКнын басма сөз катчысы Ракат Сулайманов расмий комментарий даярдалып жатканын гана айтты.
УКМК бул билдирүүлөргө комментарий мен аз дайындап атам, берем. Карашы.
Президенттикке талапкер кезинде Өмүрбек Бабанов өзбек тектүү жарандар жыш жашаган Онадыр айылында шайлоочулар менен жолугушуп жатып, тизелеп жашаганча тике туруп өлгөн артык. Эч кимден коркпогула деген өңдүү сөздөрдү айткан. Укук коргоочу Турсунбек Акун адистер тобунун корутундусу менен макул эмес. Ал Бабановдун сөзүндө улут аралык кастыкты козуткан элементтер бар деп эсептейт.
Бул деген анан дейт, бир милициясы тие турган болсо мага айткыла дейт, а президент кандай тийиш турган сөз бар? Анан тизелеп туруп жашаганча деген сөз кыргыз эли силерди тизелетип атат. Тике туруп өлгөн жок. Кыргыз эли качан тизелетип атат алар? Улуттар кагыштырып атпайбы экен? Туруу менен толугу менен кагыштырып атат. Толугу менен улуттар аралык жаңжалды козутканга толугу менен баштайт. Бул боюнча соттош керек муну.
Мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев бийлик Өмүрбек Бабановго саясий мотив менен кылмыш ишин козгогон деген көз карашта. Ал күч органдары бийликтин камчысын чаап, илимий интеллигенцияга басым жасоого чейин барып жатканын көрүнүштү кооптуу деп эсептеп, УКМКнын негизги милдети мамлекеттик коопсуздукту сактоо экенин эске салды.
Күч органдары ошо укукту коргоп, илимпоздордун баягындай илимди кашкайтып айтканын коргогондун ордуна конъюнктуралык соображенияга багынып алышып, анан коомдуктап атышат. Бул жакшылык нерсеге алып келбейт. Бул ошол интеллигенциянын, окумуштуулардын колубутун тушаганга, оозун жапканга алып келет. Келип-келип эле илимдин шоору болот.
Башкы прокуратура 4 ноябрда Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановго карата иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Бабанов өзү Онадырдагы сөзүн монтаждалган жалган жала деп билдирген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду ушул маселе боюнча актуалдуу маек менен уланталы. Ош шаарында жашаган коомдук ишмер Абдыжапар Акулов азыр биз менен телефондон байланышта турат. Абдыжапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына Республика Атажурт фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановдун шайлоодогу үгүт маалында Ошто сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз каранды эмес адистер тобунун мүчөлөрү УКМКга чакырылып, алардын бирөө Үмүт Култаева окуу жайдагы ишинен кеткени да маалым болду. Бирок анын жумуштан бошотулушун Кыргыз улуттук университети саясатка тиешеси жок деп түшүндүрүп жатат. Сиз ушул аракеттерди кандай баалап жатасыз?
Эми коомчулукта көңүл бурдурган маселелердин бири болуп калды. Ошол лингвистикалык комиссиянын төрайымы, ошол окумуштуу Үмүт Култаева, мына ошол аныкталуу комиссия бир бүтүм чыгаргандан кийин анын төрайымы катары УКМКга чакырылгандыгы, ал эле эмес анын комиссиясынын мүчөлөрүнүн ошол чакырылып баягы суракка алынгандыгы бир аз. Соңу келип ошол Үмүт Култаеванын азыр иштеп жаткан жумушунан, тактап айтканда улуттук университетте Конфуций институтунун директорлугунан бошотулгандыгы жөнүндө маалымат коомчулук ичинде азырда болсо ошо мурдагы саясий режимдин жанагы системдик бир багыттагы иштери уланып атабы дегенде, тактап айтканда ошол мына бир жагы качып кетти деп атабыз, бир жагы ошол мына партиянын лидерлигин тапшырып берген, керек болсо мына мандатынан баш тарткан ошо мурда президенттикке талапкер Бабановго байланышкан кандай гана сөз болбосун, мына ошонун бир позитивдүү бир ой айткандарды мынтип бир чакырып аткандыгы, анан керек болсо ушул көз карандысыз, мына мен айтат элем бул жерде, ал Бабановдун бир командасында болбогон, негизи ошол окумуштууларды ошол көз карандысыз деп таанылган комиссиянын пикири үчүн чыгаргандай жыйынтыгы корутундусу үчүн УКМКга чакырылышы биринчиден туура эмес экендиги мына коомчулукта баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Экинчиден анын келип мына жумуштан алынышы, биз албетте окуп атабыз, жанагы саясатка эч кандай байланыш жок деген мына бул жерде коюп эле көрүнүп турат. Ошол мамлекеттик жанагы саясатка туура келбей калды деп ошол бакыйган бүгүн биздин мына ата мекенди көзгө басар окуу жайдын жетекчиси болгондо дагы ошо белгилүү мурдагы ошо министрлик кызматтарды аркалап жүргөн, бүгүн ошо чоң окуу жайдын жетекчиси катары Канат Садыковдун жеке өзүнүн оозунан ушундай чыккан сөз, бул да эле болсо ошол биз бийликтин көзүн караган жанагы бизде көз карандысыз деп түзүлгөн экспертизанын дагы мына жыйынтыгын бурмалап бүгүн бийлик каалагандай жыйынтык чыгарбагандыгы үчүн мындай куугунтукка же болбосо жазага тартып атат деп мындай тыянак чыгарууга болот.
Негизи эле сиз экс депутат ошол Өмүрбек Бабановдун президенттик шайлоодогу үгүт маалында он адырда сүйлөгөн сөзүнүн оригинал версиясын уккан болсоңуз керек. Анан ошол күндөрү шайлоо өнөктүгүнө көз салып турган киши катары деле сиздин оюңузча ошол жерде чын эле мындай чагым маанайда чакырыктар ташталган беле?
Бул башка жакта эмес, негизинен ошол түштүк борбордо болгондо бул ал мезгилде ар бир талапкердин кайсыл жерде кандай жыйындарга катышып кандай сөздөрдү айтып аткандыгы негизи элдин мындай көңүл борборунда болуп турду. Мен айтат элем өзүмдүн жеке пикиримде деле, бул жерде коомчулукта деле ал жерде түздөн түз улуттук баягындай кастыкты козуткан чакырык болгон эмес деп эле айтсак болот да. Анан эми ар кандай чакырыктарды баягы КТРК ошол баягы монтаждай коюп төгөрөктүн төрт бурчуна бир кыска бир материал менен таркаткандыгы, ага карама каршы коюлган катары ошол толук версиясын деле анализ кылган ар бир адам ал жерде эч кандай бир мына эки улутту бири бирине кастыкка мындай козуткан бир багытталган бир чакырык болбогондугун көрүнүп эле турбайбы?
Жалпы эле ошол шайлоодон кийин Өмүрбек Бабановдун фракция жетекчилигин тапшырышын, кийин мандатын өткөрүп беришин, кийинчерээк могу Бабановго тиешелүү делген НТС каналына ошо соттук тоолорду дагы ушул саясий куугунтуктар менен байланыштырса болобу?
Эми канткенде дагы биз да эле болсо бүгүн көрүп атабыз ошол Атамбаевдик бийликтин ошол ЛДПК партиясынын бүгүнкү күндө дагы ошол өзүнүн бир позициясын бийликтин туу чокусунда кармап турганга аракет болуп аткандыгын коомчулук байкап эле турат. Эми мына ушундай күчтүү атаандаштарды четтетүү менен ошол бийликти да эле болсо узурпация кылып алабыз дегендиги негизинен туура эмес.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат.
Сиз Ош шаарында жашаган саясий талдоочу Абжапар Аккуловдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 55%га жакын шайлоочу добуш берди. Катуу суукка байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкектеги бала бакчалар убактылуу жабылды. Ал ортодо Бишкек шаардык мэриясы шаардыктарды ашыкча сыртка чыга бербөөгө үндөдү. Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө кеминде 257 адам кармалды. Ирандын баш калаасы Тегеранда калың түшкөн кардан улам аэропорттор, мектептер убактылуу жабылды. Эртеникенин кесепеттери боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Кыргызстанда кышкы туризм фестивалы өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Эми эл аралык темаларга өтөлөм. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларында президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган каршылык акциялары өттү. Анда баш аягы 250 ашык демонстрант кармалды. Полиция кармап кеткендердин арасында бүткүл орусиялык бул жүрүштөрдүн уюштуруучусу, оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный да бар. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Шайлоону бойкоттогула, Путинсиз Орусия деп уран чакырган миңдеген демонстранттар жекшембиде жүрүшкө чыгышты. Шайлоочулардын көтөрүлүшү деп аталган каршылык акциясы Москвадан Владивостокко чейинки ондогон шаарларда өттү. Көчөгө чыккандардын көбү 18 мартка белгиленген президенттик шайлоодо чыныгы тандоо жок экенине нааразылык билдиришти. Себеби бир талапкердин ичинен бирөөнү тандоо бул шайлоо эмес. Эгер үйүбүздө отура берсек эч нерсе өзгөртө албайбыз, көчөгө чыксак жок дегенде бир аз үмүт пайда болот деп билдирди Орус баш калаасындагы жүрүшкө катышкан 25 жаштагы Настя. Президенттик шайлоодон четтетилген оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган бүткүл орусиялык жүрүш адаттагыдай эле кармоолор менен коштолду. Акцияга байкоо салган ОВД Инфо көз карандысыз медиа долбоору Орус полициясы кеминде 257 кишини кармаганын кабарлады. Чебоксар шаарында 50, Уфада 45, Кемеровода 31, Москвада 16 киши кармалды. Мындай камоолор Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск сыяктуу ондогон шаарларда да катталды.
Навального задерживают. Мы сами видим это в прямом эфире.
Орусиянын баш калаасында полиция кармап кеткен демонстраторлордун арасында Алексей Навальный да бар. Оппозициячы саясатчы Москванын борбордук бөлүгүндөгү 1000 киши катышкан акцияга келери менен полиция аны автобуска салып кетти. Мен кармалдым. Бул маанилүү эмес. Тирская көчөсүнө келгиле. Силер мен үчүн эмес, өзүңөр жана өзүңөрдүн келечегиңер үчүн чыгып жатасыңар, деп жазды Навальный Твиттердеги барагына. Декабрь айында Орусиянын Боршайкому мурда соттолгон деген жүйө менен Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берген эмес. 22 январда Москванын соту оппозициячы саясатчынын шайлоо штабтарынын ишин камсыз кылган жылдын 5-чи мезгили деген фондду да жабууну буйурган. Орусиядагы шайлоону президент Владимир Путинди кайра дайындоо деп мүнөздөгөн Навальный БШКнын анын талапкерлигин четке каккан чечимден кийин орусиялыктарды добуш бербөгөндүгүн. Ал 28 январда Орусиянын 90 ашык шаарында шайлоону бойкоттоого чакырган акциялар өтөрүн билдирген эле. Мындай акциялардан кандай майнап чыгат? Орусиядагы шайлоочулардын укугу үчүн күрөшкөн добуш кыймылынан федералдык кеңештин мүчөсү Станислав Андрейчук ой бөлүштү.
На самом деле довольно сложно понять, какие будут последствия.
Чындыгында кесепети кандай болорун айтуу кыйын. Бойкоттоо чакырыктарынан кандай майнап чыгарын эсептөө оңой эмес. Шайлоодо канча адам бул чакырыкты колдогонун так аныктай албайбыз да. Бирок Навальный үчүн мындан башка жооп калбаганы түшүнүктүү. Ал саясатчы катары өзүнүн артында колдоочулары, шайлоочулары бар экенин көрсөтүшү керек. Аны шайлоодо да көрсөтсө болмок. Бирок андан четтетилип калбадыбы?
Дейт Андрейчук. Жекшемби күнү полиция Навальныйдын антикоррупциялык фондунун Москвадагы кеңсесине кирип келип, ал кеңседеги телестудияны жаап койду. Бул студиядан Орусиянын аймактарындагы жүрүштөр тууралуу интернетке түз эфирде маалымат берилип жаткан. Орус полициясы Навальныйдын буга чейинки нааразылык акцияларында күчкө салтыратканы 2017 жылдын 26 мартында Орусиянын 104 шаарында уюштурулган демонстрацияларда Москванын өзүнөн эле 1000 ашуун киши кармалган. Навальныйдын жекшембидеги жүрүштөрүн утурлай, Орус полициясы коомдук тартипти бузгандарга катаал чара көрүлөт деп эскерткен. Маселен, 26 январда Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой кызыктар тараптар кырдаалды курчутуп, мыйзамды бузуу аркылуу өзүнө көңүл бурдургусу келет деп билдирген. 4-чү президенттик мөөнөтүнө шайланып келүүнү көздөп турган Владимир Путин декабрь айындагы жылдык маалымат жыйынында Навальныйды Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге салыштырып, алар саясий кырдаалды курчууну каалайт деп айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казак эркектерине каяш айткан уят мен Рамзан Кадыров өзүнө таандык сот социалдык жили ачат. Мелания Трамптын тымызын радикализми ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Казакстанда аялдардын баскан турганын кыял жоругун аңдыган эркектерди шылдыңдаган уят мен аттуу карикатуралык каарман 2 жылдан бери таанымал болуп жатканын Евразианет басылмасы жазды. Уят мен социалдык медиада кыз келиндерге асылган ийин баштарды сындаган видео постторду жайгаштырып келет. Акыркы учурда Казакстанда аялдардын моралдык бейнеси катуу талкууга түштү. Социалдык медианын жылдызы 22 жаштагы Айжан Байзакова түнкү клубта акчалай байге сайып, кыздарды жылаңаштандырган оюн уюштурганы интернетке чыгып кеткенден кийин 3 күнгө камалган. Кардаган эркектер аял затынын ар намысын коргоо керектигин айтышып, видео кайрылууларды жасашкан. Жаңы жыл алдында алматылык бир нече жигит Байзакованын видеосу тартылган Заков клубунун алдында акцияга чыгышкан. 3 күндөн кийин Байзакова камактан бошотулуп, мурда иштеткен дүкөнүн жапты. Уят мен карикатурасын жараткан Мурат Дилманов анын каармандары аялдарга агрессиялуу мамилени шылдыңдап, эркиндикти чектөөнү айыптап жатканын айтат. Казакстанда азырынча уят карууга аялдар гана кабылууда. Коомдук чектөөгө каршы чыккан алматылык доктур Асель Баяндарова да Facebook'ка купальникче сүрөтүн жарыялап, казак аялдарын эркин жашоого үндөгөн. Баяндарова социалдык медианын активдүү колдонуучусу катары баардык кыз келиндерди каалагандай кийинип, өз оюн эркин айтууга чакырып келет. Мындай көрүнүштөрдү талдаган активисттер коомдогу моралдык жагдай бузулганын, маселен, Казакстанда ымыркайын таштап кеткен аялга караганда турмушка чыкпай балалуу болгон аял көбүрөөк басымга калаарын айтышат. Нью-Йоркер басылмасы социалдык медианы жеке кадр баркын арттыруу үчүн колдонуп келген. Чечэнстандын лидери Рамзан Кадыровго Facebook менен Instagram'га кирүүгө тыюу салынганын жазды. Өзүнө душман деп эсептегендерге агрессивдүү опузалаган постторду жазган үчүн Instagram Кадыровтун жеке баракчасын декабрь айында жапкан. 12 жылдан бери Чечэнстанды бийлеген Кадыровтун режимине каяш айткандар дайынсыз жоголуп же киши колдоо болушууда. Айрыкча акыркы мезгилде кумсаларга жасалган жырткычтык мамиледен улам Кадыровтун бийлиги эл аралык укук коргоочу уюмдардын сынына кабылды. Вашингтондун санкциясына илинген 5 орусиялык саясатчынын арасында Кадыров да бар. Бул тизме чыккандан 2 күн өтпөй, анын Facebook, Instagram баракчалары көздөн кайым болду. Макаланын автору Маша Гессен бир нече ирет Facebook'тан бул боюнча расмий түшүндүрмө талап кылып, бирок жооп алган эмес. Орусиянын интернетин көзөмөлдөөчү агенттиги Кадыровтун баракчасы эмнеге ачылбай жаткан сураган кат жибергени менен ал да жоопсуз калды. Нью-Йоркер чечен лидери чектөөлөрдү таназарга албасын, Чеченстанда өзүнө гана таандык жаңы социалдык желе ачарын жарыялаганын жазды. Жапониянын Эйшиникей журналы Монголияда аялдар биригип топоздун сүтү, эчки койдун майынан табигый таза косметика жасап, Тайвань, Түштүк Корея, Гонконг, Сингапур жана Бельгияга сатып жатканын кабарлайт. Ламур компаниясы 2014 жылы жергиликтүү аялдардан түптөлгөн. Алар топоздун сүтүнөн бальзам, кол кремдерин, самындын түрүн өндүрүшөт. Бул бизнес 2017 жылы 450 000 доллар киреш алып келген. Куйрук майда протеин, витамин көп болгондуктан монгол көчмөндөрү илгери аны балдарга упчу ордуна сордурушчу. Азыр бул майдан аталган ишкана косметикалык заттарды чыгарууда. Бирок бул тармакты өнүктүрүү үчүн илимий тажрыйба зарылдыгын, заманбап лабораторияларды куруу учурдун талабы экенин өндүрүш ээлери белгилешүүдө. Монголияда табигый таза заттар абдан көп. Жеке эле сүт, эт азыктары эмес, өсүмдүктөр да толук изилденип бүтө элек, дейт компаниянын өкүлү Даваа Мукторш. Нью-Йорк Таймс гезити Дональд Трамптын АКШ президенттигине шайлануусунун бир жылдыгында анын жубайы Мелания Трамптын күйөөсүнө карата тымызын радикализмине сереп салат. Бул макала окурмандар арасында кызуу талкуу жаратты. Макаланын автору Кейт Брауэр, балким Мелания мурдагы президенттин аялдарындай дымактуу, прогрессивдүү эмес, ошентсе да ал өлкөнүн биринчи айымы күйөөсүнө жан дили менен берилиши керек деген көз карашты бузганы калды. Буга анын жеке себептери бар. Дональд Трамптын басынткан мамилесине көз жумуп, жада калса анын төрөттөн кийин аркта деп бир ай эле убакыт бердим деген коомдук билдирүүсүнө да чыдап келген. Бирок күйөөсү эң жогорку кызматка киришкенден кийин 5 ай бою ак үйгө көчүп барбай койгону менен ага карата үнсүз каршылыгын көрсөттү. Трамптын аялы АКШ коомунда биринчи айымдарга калыптанып калган күйөөсүн чексиз сүйүп, ага берилүү сыяктуу салттуу жүрүм-турумду жок кылышы толук ыктымал деген пикирде. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезегеми сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Ичер суусу түгөндү дейт. Адамдын жашоосу, өмүрү, көрөргүнү токтогон учурду ушинтип, акыры анын да ичер суусу түгөндү деген. Балдар, Кудайдан ичер сууңар түгөнүп, күнүңөр бүткөнчө адамдарга кыянаттык кылбай жашап өткүлө, деди Кыдыр аке дейт. Жамааты ичи бузуктарга толуп кеткенин билбей жүрөт дейт. Ичи арам, ичи бузук деген сөз сыртынан билдирбеген, бирок бирөөлөргө деги эле оң пикири, жакшы пикири жок, кара ниет, пейили тар адамдарга карата айтылат. Айтылуу алы кулдун ич арамдан эмне кылам деп сурасам, бир тыйынга мага сат дейт даңкыңды деген таамай ырсабы бар. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бир эле таанышкан жамаатка тез аралашып, тил табышып кетүү дегенди билдирет. Эпилдеп жумшак мамиле жасоо, элдин ишенимине ээ болуу сапаты. Ыпылдап шыпылдап бателе кожоюндун ичи коюнуна кирип кетти дейт. Ичим тап неме экен деп коет. Көп сүйлөбөгөн, жөндөн жөнүнө сүйлөй бербеген, бир караганда башкаларга окшоп адам менен ымала түшпөгөн түнт адамдарга карата айтылат. Ичи тар дейт. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албагандык, башкаларга жакшылык каалабагандык, башкалардын элге жаккан ийгилигин ушактап, жамандап жаштыртып, көпчүлүккө жаманатты кылгандык, курулай каралагандык. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тар кишиге кара жер да тар деп айткан. Иш машагына кондо деген сөздү бүгүн көбүбүз билбей калдык. Кандайдыр бир башталган иш бүтөөрүнө жакындап калса, мына ишибиз эми машагына кондо деп айткан. Иши айран болду же ойрон болду десе, иш чатагына айланып калды, бузулду деген маанини билдирет. Анын адвокаттары жалган документ көрсөтө коюп, ишти ого бетер айран кылды дейт. Иштен жеген курттай деген сөз бар. Бийликтен кетери менен иштен жеген курттай бир кестеги үзөңгүлөштөрүн жамандап, көрүнгөн жерде көбүрүп, жабырып, шыбырап жүрөт дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуштады.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. саналуу секундалардан кийин Азаттык радиосунун перекресток берүүсү башталат.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Государственное ипотечное кредитование. С начала этой кампании прошло 2.5 года. За это время было выдано более 2.5 тысяч кредитов на общую сумму порядка 3 миллиардов сомов. Весной этого года ожидаются инвестиции в сумме 11 миллионов евро от Германского банка развития. После этого ожидаются кредиты на жилье всем категориям граждан, а не только работникам бюджетных организаций. В студии «Азатыка» сегодня говорим о госипотеке, подведем итоги и поговорим о планах на будущее. В гостях зампредседателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования АЕЛ-банка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чуроев. За 2.5 года 2.5 тысячи выданных кредитов. Примерно компания выдавала по 2 кредита в день. Это планируемая цифра или все-таки ожидали выдать больше кредитов?
Планы были большие в начале, но, как говорится, финансы поют романсы, диктуют романсы. Мы, поэтому, исходя вот из возможных к получению средств со стороны Минфина, мы в 2016 году составили бюджет на 2017 год, но в 2017 вот на 2018 год.
В смысле, все-таки денег бюджет... не было, или люди, желающие получить этот кредит, не могли по каким-то критериям не получить?
Да, ну вот я бы выделила 2 проблемы, по которым вот граждане, работающие в бюджетных сферах, не могут получить кредиты. Первая проблема, она связана со сбором первоначального взноса, или то есть собственного вклада на покупку жилья. Ну, вторая проблема связана вот опять-таки с маленькими заработными платами, которые сегодня бюджетники получают.
Все-таки хотелось бы узнать, эти критерии вы пишете сами или это банки как-то диктуют, пожалуйста, если можно?
Основные критерии по отбору потенциальных заемщиков являются нормативно-правовые акты Национального банка. И мы как бы эти нормативы не можем нарушить, и мы должны их придерживаться. Вот согласно этих нормативов мы и работаем.
То есть все-таки эти условия прописывает ГИК, не вы, не банки?
Нет, совместно эти условия прописываются.
Ну, наши критерии отбора участников программы «Доступное жилье», критерии описаны во временном положении, требования. Это такие, как неимение жилья у супруга, супруги, несовершеннолетних детей, платежеспособность. Требование, чтобы вот заявитель, он жил в данном регионе, работал там какое-то время, 1 год.
Как вы отметили в самом начале, неподъемные первоначальные суммы. Давайте предлагаю послушать наш опрос, который мы сегодня провели в одном из поликлиник города Бишкек. И дальше продолжим.
Объявление же было, медикам вот ипотеку дают, кредит на 15 лет. Мы все документы собирали, все сдавали в банк. А потом они проверяли и сказали, что наша зарплата не позволяет.
Ну, кто-нибудь хотя бы из ваших коллег получил ипотеку?
Так, мы сдавали, господи, сколько человек, из них, по-моему, одна только прошла. Потому что у нее муж работает в каком-то в этом, и у них зарплата позволяет. А, извините, у нас кардиология, да, где-то 70-80% все одинокие женщины. Естественно, нам не хватит просто. Ну вот они же требуют, да, чтобы у нас зарплата была 20 и выше. Ну где у бюджета видно, чтобы 20 и выше получали деньги? Да? Я вот 20 лет работаю, у меня зарплата там со стажами, со всеми там категориями, где-то 9. Гарантированная заработная плата у нас где-то 7-7500 может быть. А у нас доплата вот эти вот, где-то все вместе выходит, я в руки получаю 9-9500, когда много прям вот, прям шандец много, тогда я 10 получаю. И все. А за эти деньги они нам не дают.
На ипотеку вам даже не мечтать?
Нет, даже нет. Даже близко даже нету. А так, конечно, в принципе, хотелось бы.
У нас в вашей поликлинике тоже очень много, да, кто хотел бы, но не получил?
Да, у нас девочки вот на квартирах живут. Там 2-3 девочки, они живут на квартирах, уже сколько лет живут, да? Они по 7 тысяч сомов вот скидываются и квартиру снимают. Значит, они же могут себе позволить вот эти ипотечные, правильно? Если в месяц они платят за квартиру 10 тысяч сомов и плюс проживание. Да лучше вот эти деньги, кредит отдать бы, и квартира когда-нибудь там на них была бы, да? А сейчас они чужим людям свою зарплату дают, квартиру снимают. Даже не мигает, даже близко нас не пускают туда, потому что зарплата не позволяет.
Ну вот, вот что говорят медики. Это мы взяли голос только в одной из поликлиник, мы прошлись по нескольким, ответы примерно были такими же. Вот сколько сегодня должны зарабатывать, чтобы получить заем?
Ну, в первую очередь, это будет зависеть от стоимости жилья, которое они планируют закупить.
Ну, вот самый минимальный возьмем. Однокомнатную квартиру.
Это зависит от того, отношения доходов к месячному взносу, который должен быть не более 60%, если я не ошибаюсь. И если вот этот показатель выдерживается, то кредит выдается. Но вот дополнение, как сейчас сам работник медицины говорит, девочки, вот 2-3 девочки скидываются и снимают квартиру. И они за эту сумму как бы покупают аренду, да? Но они же втроем покупают, то есть совокупно покупают эту аренду.
Ну, каждый из них, да, по 7,
есть
по 10
такое
тысяч.
Понятие в ипотечном кредитовании, чистый операционный доход называется. Кто сдает или продает жилье, то есть при определении, допустим, стоимости того же жилья. Угу. И рынок диктует. То есть, если, допустим, там чистый операционный доход выходит энную сумму в месяц, то вот эту сумму, не менее 60% от этой суммы должна быть зарплата. То есть, если, допустим, 10 сомов, то 6 сому на погашение кредита, да, должно оставаться на погашение кредита. То есть, это как бы не мы придумываем. И если мы банки начнем, так скажем, все подряд выдавать...
Так вот, сколько должны зарабатывать, чтобы получить этот заем? Да.
Вот я хочу вот конкретно вот по... этой девушке сказать, вот у нее зарплата 9 тысяч, да, если даже ей беспроцентную суду дадут, она не в состоянии будет рассчитаться на жилье, даже, я честно скажу, даже 20 квадратных метров жилья она не сможет купить. Видимо, здесь надо правительству как-то глобально решать вопросы, надо решать, реформу делать в системе здравоохранения, надо поднимать им зарплаты, это однозначно. Ну, со своей стороны, вот ГИК работает над тем, чтобы снизить процентные ставки. Мы сегодня работаем по двум продуктам, которые будут предложены нашим гражданам. Это система контрактных жилищных сбережений. Мы ее собираемся запускать, как только приведем в соответствие законодательную базу. Я думаю, что до конца года мы это запустим. Этот механизм позволит... приобрести жилье тем гражданам, которые не могут на сегодня предоставить первоначальный взнос. Но там связано со сбережениями. Граждане сберегают 3, 5, 7 лет и под 3-4%. Потом государство должно выделить премию. Мы сейчас рассматриваем пока еще положительного решения нету, чтобы государство ежегодно могло позволить 10% на сумму сбережения выдать премию. То есть, чтобы средневзвешенная процентная ставка, она составляла, хотя бы близко была к рыночной процентной ставке. И по истечении 3-7 лет гражданам будет выдаваться льготные кредиты. Эти льготные кредиты, пока мы предполагаем, что 7 от 7 до 9%, опять в зависимости от сроков сбережения. И сроки тоже будут от 7 до 12 лет. Но для этого нужно, чтобы у ГИКа был собственный жилищный фонд. Мы уже начали строить, как вы отметили, 2 дома в Нарыне и в Бишкеке. Но мы еще рассматриваем вариант, чтобы мы могли точечно покупать квартиры для таких социально очень для тех граждан, которые для матерей-одиночек, для граждан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Вот для таких категорий мы будем точечно покупать квартиры. Процентная ставка там будет 6%. Сегодня это приоритетная для правительства, приоритетная группа, категория людей.
Ну, смотрите, для приоритетной категории эти кредиты, они не подъемные. Во-первых, это первоначальная сумма, которую не могут собрать многие госслужащие. Во-вторых, процентные ставки. Вот мы до этого говорили, что по истечению 10-15 лет, по тем процентным ставкам, которые есть, от 8 до 14, люди переплачивают вдвойне. Рассматривается ли вообще вопрос о снижении процентной ставки, потому что в развитых странах государственная ипотека в районе 5-3% годовых?
Это только, может быть, на Западе, да.
И собираете ли вы вообще упразднять понятие первоначального взноса?
Потому что
это два основных фактора, почему сегодня, например, государственная ипотека не популярна.
Ну, давайте вот смотреть рынок, да, вот до сих пор, даже на сегодня, вот если смотреть, мы серьезную конкуренцию составили банкам. На сегодня другие банки, средняя процентная ставка 18-25 по ипотечным кредитам. И эти кредиты выдаются всего, максимальный срок 5 лет. Мы же кредиты выдаем на 15 лет. Ну, вот если сравнивать, конечно, это в разы меньше. Вот в России процентная ставка, вот те кредиты, которые через агентство ипотечного жилищного кредитования выдаются, они средний процент на сегодня 9,6. Они даже выше выдают, чем мы. Конечно, у них зарплаты больше. Я вот хочу пояснить, что, конечно, мы понимаем, мы каждый день сталкиваемся с такими гражданами, да, у которых зарплата на сегодня маленькая, они не могут получить. Мы это понимаем. Мы это делаем не из-за того, что мы пришли банкиры, чёрствые.
Но для кого тогда эта ипотека?
Вот
смотрите, как Куан сказал, эти процентные ставки являются кормежкой для банков. Вот сегодня как-то так воспринимается.
Да, воспринимается, к сожалению, вот так. Но банки тоже, у них маржа 4%. Но все риски на сегодня несут банки. По этим кредитам, если в случае невозврата, банки должны нам вернуть ту сумму, которую мы рефинансировали.
А еще такой вот вопрос всегда волнует. Когда государство берет кредит, скажем, под низкий процент, наверняка это варьируется от 2 до 5%, но снова отдает этот же кредит своим же гражданам, вдвое накручивая. Скажем, тот же кредит, который ожидается от Германского банка развития для ипотечной компании, отдать под ту же примерную хотя бы процентную ставку гражданам.
Давайте я по немецкому банку поясню. Вот у них основное условие, чтобы, знаете, поддерживать банковский финансовый сектор. Они хотят, чтобы эти кредиты выдавались. Да, они говорят не бюджетникам, не льготная категория, а всем гражданам. Но при этом...
Под какой процент берете этот кредит?
Это грантовые средства. Это грантовые средства, но в то же время в целях...
То есть грантовые средства берет государство, и эти деньги раздает людям под высокий процент. Так я понимаю?
Этих кредитов, вот 780 миллионов, ну, за вычетом маржи, мы думаем, где-то 750 миллионов освоение будет. Это только 750 человек получат. Под нулевой процент, ну пусть не нулевой, пусть под 5% получат. А другие граждане, они чем хуже эти, ну, если они не попали, они, значит, должны получить по более высокой процентной ставке.
А зачем тогда называть компанию социальной ипотечной компанией? Эта социальная ипотека не помогает социально нуждающимся людям. Сегодня каждая шестая или седьмая семья в Бишкеке живет в съемных квартирах.
Да, здесь нужно отметить, что сегодня, допустим, в Кыргызстане появляется каждый ежегодно более 60 тысяч семей, молодых семей, да, бракосочетания, статистика. То есть можно говорить о том, что 60 тысяч семей ежегодно нуждаются в новом жилье. То есть как минимум 60 тысяч квартир по всей республике мы должны ежегодно строить, это по необходимости, да? Но мы видим, что государственная ипотечная компания, она всего за полтора года она выдала всего 2000 с чем-то людям кредит и так далее. Дело в том, что нам нужно поменять совершенно такую идеологию, вообще понимание того, что такое человек, его права и на что граждане должны рассчитывать, да? Вот, например, такие в истории известные, допустим, Сингапур. Руководство Сингапура использовало строительство социального жилья как инструмент развития экономики. Ведь вы знаете, если государство будет строить жилье и давать людям, населению, так же, как и в Сингапуре, там на 20-25 лет квартиры давались людям. И они квартиры давались не под процент, а просто в аренду. Вот ты, молодая семья.
Ну вот
ты...
как те студентки, которые собираются по 7 тысяч сумм и снимают квартиру.
Совершенно верно. Вам не нужны никакие гарантии.
Эту же систему называют исламской системой, когда, скажем, в некоторых странах, кстати, есть такая практика, когда банк выкупает квартиру и отдает человеку в рассрочку. Так скажем, накручивает там свои какие-то проценты. То есть человек покупает квартиру, выплачивает банку, но при этом он живет в этой квартире.
Ну, я же сказала, мы как раз система аренды с последующим выкупом, она и предусматривает. Для этого у нас должен быть свой жилищный фонд. Ну, постепенно будет.
Но вот сегодня вы строите два дома.
Но я хочу вот сказать, что по стратплану к концу 2021 года мы должны сдать 131 тысяч квадратных метров жилья. Кстати, вот немецкий банк развития тоже, да, это мы будем строить. А вот немецкий банк развития тоже исключительно на первичное жилье. Они хотят, чтобы наши индикаторы благополучия страны тоже, они росли. Вот раз коснулись этой темы, я хочу привести вот статистику. Вот на сегодня обеспеченность жильем на одного человека в квадратных метрах составляет по Кыргызстану 13 квадратных метров. На одного человека приходится. В России 24,4. В Казахстане 20,9%. В Беларуси 26,8%. В Армении 31%. Это вот как раз
по международным
те страны, у которых...
Каждому
вот,
человеку должно быть не менее 30
программа,
квадратных метров.
Аналогичная. Да, по стандартам ООН должно быть 30. Вот Казахстан, Россия уже приближаются к этим показателям. Мы пока вот из всех стран СНГ только вот на предпоследнем месте стоим.
Я еще добавлю, одним из путей решения проблемы получения кредитов по государственной ипотечной компании было бы, если зарплаты на этом уровне остаются, то удлинение кредитов срока, как вот сейчас он сказал, тогда бы сама сумма взноса уменьшилась бы.
И кроме этого еще хотел добавить по процентным ставкам. Сейчас процентные ставки от 8 до 10 для индивидуального жилья при строительстве 12%, а после окончания до 8 спускается.
Эти проценты варьируются от того, сколько ты первоначально внесешь деньги.
Если...
Чем больше внесешь первоначальную сумму,
тем меньше процентная ставка. Да.
Ну, для индивидуального
строительства. Так ведь проблема-то в том, что у людей нет первоначальной.
Ну, если даже...
Брать с нуля, это дорого, опять-таки, как и... Такие же проценты можно взять и у других комбанков.
Если не будет первоначального взноса, вот, по минимальным требованиям к залогам и обеспечению, согласно требованиям Национального банка, у нас кредит должен быть обеспечен, основная сумма и плюс процентная ставка. И в связи с этим мы тоже как бы саму сумму взноса тоже не можем уменьшить. Намного, да, допустим. Самое минимальное вот здесь поставили. Ну, минимально, если, допустим, квартира стоит 15 тысяч долларов, скажем так, самая такая эконом-класса в Бишкеке, да, то взнос должен быть, ну, так скажем, в районе полтора, ну, чуть больше тысячи долларов. И до этого вот сказали, что до более 100% к концу срока уплачивается процентов. Но это сейчас не так, так как процент вот осенью 2017 года снизили. Это в районе получается уже 75-80%.
А еще один момент, почему люди, например, боятся и не любят этих кредитов и ипотек. Потому что это, само собой, связывает человека к определенной работе. Потеряет работу по нынешним правилам. Банки имеют право через суды забирать эти жилплощади, и человек остается ни с чем. Вот в этой связи собираетесь ли вообще рассматривать страхование в таких вот случаях, в случаях того, вдруг человек потеряет работу, ну, не дай бог, заболеет или еще что-нибудь случится?
Во-первых, само страхование сейчас жилья имеется, а вот по потере работы... Мы будем, как говорится, думать дальше. А вот что касается то, что банки могут изъять жилье, это связано с тем, что мы полностью все риски несем. И даже независимо от того, что клиент заплатил или не заплатил, мы эти деньги возвращаем государственной ипотечной компании. Если клиент не платит, то мы все равно возвращаем государственной ипотечной компании. Потом начинаем процедуру там, взыскания, да, нашего долга.
Дело в том, что у нас используется такой механизм, да, вот вы платили там в течение 7 лет или 8 лет проценты, и порядка, допустим, если вы брали там 20 тысяч долларов, вы заплатили около там 35 тысяч долларов, да, практически, но по истечении там 7 лет банк говорит о том, что вот когда бы ты платил, в начале, когда ты платишь ежемесячно, 80% взноса каждого ежемесячного, она платится как проценты. То есть, вроде бы человек платил, и он заплатил 35 тысяч долларов.
Только проценты.
Но из них, оказывается, там 70% он платил просто проценты. В том случае, если... он оказался в такой трудном положении, не смог оплатить там кредит, и потом банк обратился в суд для взыскания этой квартиры. Получается, что он большую часть денег просто на ветер выбросил, да, в том случае, если банк забирает квартиру и продает ее. То есть у нас устроена такая несправедливая система ипотечного кредитования.
Это во всем мире, я не согласна с
этим. Я должен сказать, что это не во всем мире. Есть даже в той же Канаде, даже в США и в Британии существуют такие принципы, как, скажем, солидарная ответственность. Да? То есть это говорит о том, что то, что ты заплатил, вот в чем отличие от ипотеки от аренды
с,
нет, аренды с последующим выкупом. Вот аренда с последующим выкупом, ты заплатил там 35 тысяч долларов, значит, ты эту сумму Считай, что ты эту сумму уже заплатил, и эта сумма лежит в балансе этой квартиры, да, скажем. А если при нашей системе ты заплатил 35 тысяч долларов, но из них 70% ты заплатил проценты, поэтому ты на эти там 20 тысяч долларов не имеешь никаких претензий. Понимаете, есть большая, очень большая разница, несправедливость. И в этом отношении, поэтому я говорю о том, что нам нужно менять сам принцип финансирования, да? А зачем сегодня коммерческие банки вступают в игру? Потому что, да, они берут риски. Они берут риски с тем, что в случае невозврата голова будет болеть у коммерческих банков. Но при условии, если государство будет выдавать квартиры в аренду, строить сам и выдавать в аренду, зачем государству банки? Просто государство может пригласить...
То есть вы считаете, что социальное жилье должно строить государство?
Совершенно верно. И
но если, у государства если... должен быть оператор, который будет осуществлять это, правильно, строительство.
Совершенно
вот таким оператором
верно.
Мы и являемся. Вы почему-то меня не слышите? Я уже несколько раз повторила про аренду с последующим выкупом.
Вы оператор.
Система контрактных жилищных сбережений. Все это предусматривает строительство. Я даже назвала вам цифру, что 131 тысяч квадратных метров жилья будет сдано в конце, до конца 2021 года. И мы все эти планы эти будем притворять, как это делается в любой стране, развитой стране мира.
У меня просто...
Я вот хочу просто на позитиве, наверное, наше время уже заканчивается, на позитивной ноте. Вы сами жили, наверное, в нашей стране, знаете, что 20 лет ни одно правительство предыдущее, оно никаким образом
не участвовало.
Да. Люди сами по себе жили, и все, никаких жилищных политик, ничего. Поэтому мы по всем параметрам отстали настолько, что мне, например, как гражданину Кыргызской Республики, мне очень обидно за нашу страну. Вот. И это правительство, спасибо, что они наконец-то, вот это новое правительство, оно дошло до этого, и уже 2500 граждан получили жилье. И мы, например, очень часто слышим, приходят, говорят спасибо, есть медики, которые снимали жилье в городе Бишкек за 16 тысяч сомов, сегодня они платят 14 тысяч сомов ежемесячно и живут в двухкомнатной нормальной квартире.
Собственным жильем.
Собственно, да.
О планах на будущее. Мы заговорили, что с весны этого года вы начнете кредитование не только госслужащих, но и других лиц, граждан.
Да.
Какие будут критерии там? Кто может рассчитывать на эти суды?
Мы, вот хочу, пока наш бюджет не утвержден, но мы сейчас над этим работаем, мы на этот год запланировали по направлению льготная ипотека, то есть бюджетников мы предусматриваем сумму 1 280 000 000 сомов, и по направлению доступная ипотека мы собираемся кредитовать на 1 080 000 000, то есть чуть больше по льготной и меньше. Но это первый год, это первые шаги.
Какие
источником,
там будут условия?
Источником финансирования для кредитования граждан по направлению доступная ипотека будет выпуск. Мы собираемся выпускать ипотечные ценные бумаги, их реализовывать, привлекать ресурсы, отдавать коммерческим банкам, чтобы они начали кредитовать. Второй ресурс, это вот упоминали средства немецкого банка KfW, 400 тысяч и 200 тысяч из оборотных средств, 200 миллионов из оборотных средств, всего 1 080 000 000.
Угу. Какие условия будут там?
Условия
такие же будут,
почти,
какие?
Почти такие же, но, к сожалению, понимаете, что этих средств недостаточно, и достаточно... ну, небольшая сумма, даже миллиард. Поэтому мы пока ограничения делаем город Бишкек, город Ош. Ну и есть программа правительства развития регионов. Мы хотим пока вот запустить в регионах. В
То есть кредитования в города Бишкек и Ош не будет?
Пока нет, да. Пока не предусматриваем, но это не окончательное решение. Угу. Но вот исходя из средств, пока
Я
вот
слышал,
так.
что заработная плата тоже не должна превышать 25 тысяч сомов.
Там есть ограничения по заработной плате, да, если у тебя один ребенок, во-первых, это должна быть полноценная семья, если с одним ребенком там зарплата не должна превышать 250 долларов, если у тебя там 3,5, 450, по-моему, так, 450
То есть те, кто много евро, получает евро, зарплату, да. Они тоже не могут рассчитывать. Те, да, кто получает свыше 20 тысяч сомов.
Эти пороговые цифры обозначила для нас КФВ. Вот. Но из других источников, возможно, мы эти ограничения не будем делать. Я пока не могу сказать.
То есть пока еще таких четких, точных критериев пока еще нет?
Ну, они есть, но не в проекте, да.
Спасибо большое. На затыке сегодня говорили о государственной ипотечной компании, подводили итоги и говорили о планах. В гостях были заместитель председателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чураев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.